samræmis andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans framsögu í þessu máli. En það eru nokkrar spurningar sem vakna hér þegar verið er að fara yfir fjáraukalagafrumvarpið og kannski sú fyrsta sem ég vildi koma hér inn á og spyrja hæstvirtan ráðherra er sú að þegar að verið er að vinna og skila inn til þingsins fjáraukalagafrumvarpi, viðbótartillögum og breytingatillögum fjáraukalagafrumvarpi, þá er nú vaninn að notast við nýjustu og bestu upplýsingar. Í þessu fjáraukalagafrumvarpi er miðað við upplýsingar frá 28. júní síðastliðin, það er að segja þjóðhagsspá hagstofunar, en kosið að nota ekki þá nýjustu sem kom út 15. nóvember síðastliðin. Og ég veit það að skörulegir starfsmenn fjármálaráðuneytisins hefði ekki verið í neinum vandræðum með að uppfæra fjáraukalagafrumvarpið samkvæmt nýjustu tölum ef að lögðu hefði verið á það áhersla. Þar kemur fram, virðulegi forseti, að það er hækkun á hagvaxta spánni úr 1,7% í 2%. Þannig að þessir 11,6 milljarðar sem að gert er ráð fyrir í veikingu og tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins ætti að verða eitthvað hærri. Þannig að ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra þetta og það hlýtur auðvitað að vera fagnaðar efni fyrir hæstvirtan ráðherra að það sé hækkun á þessum hluta í nýrri þjóðhagsspá. Það er mikilvægt að halda þessu til haga hér í umræðinni og ég hef líka velti fyrir mig virðulegi forseti hvort að mennum sé svo áfram það að sýna fram á að forsætisráðherra hafi haft rétt fyrir sér þegar að talaði 30 milljarða gat hér í vor, að allt sé tínt til vegna þessi umræðum og réttlætingu til dæmis hært við menntamálaráðherra síðastliðna dag og niðurskurði til ríkisútvarpsins er alltaf notuð þessi tala og þá er ekki gert ráð fyrir jákvæðari niðurstöðu hvað varðar vaxtakostnað ríkisins og ekki notast við nýjustu þjóðhagsspá hagstofunum.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benedikt